Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։ Նախորդ հաղորդումը կառավարության ճգնաժամի մասին էր, այսօրվա հաղորդումը Ալեքսանդրապոլի բանակցությունների առաջին փուլի մասին է, Ալեքսանդրապոլի բանակցությունների առաջին նիստը։ Հայոց պատմության ծանրագույն ժամանակաշրջաններից էր Հայաստանի առաջին հանրապետության գոյության վերջին օրերը։ Թուրքասկյարը հասել էր Ալեքսանդրապոլ, իսկ Երևանում տեղի ունեցող խորհրդարանի վերջին նիստում նորընտիր վարչապետ Սիմոն Վրացյանը հայտարարեց այսպես կոչված հաշտություն կնքելու մասին։ Պատմության դասերը վկայում են, որ հայ ժողովրդի և հայոց պետականության համար այդ ծանրագույն պահին անհրաժեշտ էր ոչ թե անհավասար պայմաններում հաշտություն կնքելով խաղաղեցնել գիշատչին, այլ Գարեգին Նժդեհի ռազմավարական սկզբունքին հետևելով զենքով պաշտպանել հայրենիքը։ Այնպես, ինչպես Գարեգին Նժդեհը կազմակերպեց Զանգեզուրի պաշտպանությունը, նույնը կարելի էր իրագործել նաև Հայաստանի մնացած տարածքներում։ Հայոց ցեղասպանությունը գործած հանցագործի խարանը կրող Թուրքիայի հանդեպ քաղաքականություն վարելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել Գարեգին Նժդեհի նախազգուշացումով, հայության գլխին դամոկլյան սրի նման կախված է թրքական վտանգը։ Այդ անհրաժեշտ է հիշել զգոնությունը չկորցնելու համար։ Գարեգին Նժդեհը մշտապես ջախջախել է թուրք ոսոխին և այդ պատգամել է հետագա սերունդներին։ Մոնթեն և նրա դյուսյասնական զինակիցները բարձր պահեցին հայ ազատամարտիկի պատիվը։ Նրանք ոչ թե բանակցեցին թշնամու հետ, այլ ջախջախելով դուրս շպրտեցին հայրենի տարածքներից։ Իսկ 1920 թվականի նոյեմբերի վերջին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար կարծես թե այլևս ժամանակ չէր մնացել ուժերը համախմբելու համար։ Վիճակը բարդանում էր նաև խորհրդային Ռուսաստանի հետ վարվող քաղաքականության ոչ արդյունավետ լինելու հետևանքով։ Նոյեմբերի 20-ին Բաքվից Երևան էր վերադարձել խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանը, որը ըստ Սիմոն Վրացյանի բնութագրման երկդիմի քաղաքականություն էր վարում, մի կողմից ձևանալով հայ ժողովրդի անկեղծ բարեկամ, մյուս կողմից աշխատելով արագացնել Հայաստանի խորհրդայնացումը թե անձամբ և թե դեսպանության հայ բոլշևիկների միջոցով։ Այդ ժամանակաշրջանում Սիմոն Վրացյանի ղեկավարած կառավարության նպատակներ, ինչպես ինքն է գրել Հայաստանի Հանրապետություն գրքում, սերտ բարեկամություն հաստատել խորհրդային Ռուսաստանի հետ և ապահովել նրա աջակցությունը, քանզի ըստ իր խոսքերի ամենքի համար պարզ էր այն օրերին, որ Հայաստանը կամ Ռուսաստանի հետ պետք է լիներ, կամ պետք է դառնար թուրքերի ձեռքին խաղալիք, եթե չբնաջնջվեր իսպառ։ Խնդրին լուծում տալու նպատակով կառավարության նիստի էին հրավիրվել խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ Լեգրանը և Մդիվանին։ Նիստին ներկա էին նաև Ալեքսանդրապոլ մեկնող կառավարության պատվիրակության անդամները։ Հայկական կառավարությունը ակնկալում էր խորհրդային Ռուսաստանի դիվանագիտական արագ աջակցությունը, իսկ Լեգրանը իր հերթին առաջարկում էր Հայաստանի սահմանները մտցնել կարմիր բանակի երկու գունդ, որպեսզի ավելի իրական ուժ լիներ թուրքերի հետ խոսելու համար։ Դա նշանակում էր Հայաստանի խորհրդայնացում։ Այդ առաջարկը հայկական կառավարությունը չընդունեց, ըստ Սիմոն Վրացյանի հետևյալ պատճառներով։ Նախ խորհրդայնացման դեպքում Հայաստանը կտրվելու էր Եվրոպայից ու Ամերիկայից և պիտի զրկվեր այն պարենից, որ ստանում էր այնտեղից։ Երկրորդ, Հայաստանի խորհրդայնացումը մահացու հարված էր հասցնելու հայկական հարցին և Հայաստանին տրված բոլոր միջազգային հանձնարարություններին ու դաշնագրերին։ Հայկական կառավարության ներկայացրած պատճառաբանությունների կապակցությամբ Լեգրանի պատասխանը արտացոլում էր այն դրույթները, որոնք օգոստոսին շուշափվել էին թուրք-բոլշևիկյան բանակցությունների ժամանակ և բխում էին համաշխարհային հեղափոխության սին գաղափարից։ Նա ասում էր, որ Հայաստանը պիտի խաչ քաշի Սևրի դաշնագրի վրա և հրաժարվի Եվրոպայից ու Ամերիկայից, և հայերը պետք է հույսը կապեին համաշխարային հեղափոխության և բանվորագյուղացիական Ռուսաստանի հետ։ Սիմոն Վրացյանը գրել է, որ բանակցությունները դրական արդյունք չտվին։ Կառավարությունը վախենում էր, որ եթե կարմիր բանակը Հայաստան մտներ հյուսիսից, թուրքերը առաջ կշարժվեին հարավից և ռուսների հասնելուց շատ առաջ կգրավեին Երևանը։ Այդ պատճառով կառավարությունը աշխատում էր Ալեքսանդրապոլի բանակցությունները չխզել և հաշտության հարցը հասցնել իր տրամաբանական վախճանին, բայց այդ էլ հեշտությամբ լուծվելի խնդիրներից չէր։ Այդ իրավիճակում Ալեքսանդր Խատիսյանի ղեկավարած կառավարական պատվիրակությունը մեկնեց Երևանից և նոյեմբերի 24-ի առավոտյան հասավ Ալեքսանդրապոլի կայարանը։ Ալեքսանդրապոլի բանակցությունների և պայմանագրի կնքման իրողությունը հայ դիվանագիտության պատմության սև էջն է։ Ալեքսանդրապոլի բանակցությունների և դաշնագրի կնքման մթնոլորտի մասին մանրամասն տեղեկություններ է հաղորդել Ալեքսանդր Խատիսյանը Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը իր գրքում, որտեղ ներկայացված են Խատիսյանի 1921 թվականի Պոլսի հայ մամուլում և Կարսի նախկին նահանգապետ Ստեփան Ղորղանյանի Թիֆլիսի մշակ լրագրի մեջ հրապարակված հուշագրությունների նյութերը։ Ալեքսանդրապոլի կայարանում Խատիսյանի գլխավորած պատվիրակությանը դիմավորել էր թուրքական բանակի հրամանատար Կարաբեքիրի ներկայացուցիչը և տարել պատվիրակներին հատկացված բնակարանները, որոնք քաղաքից դուրս գտնվող սպայական շինության մեջ էին։ Բանակցությունները սկսվեցին Կարաբեքիրի կեղծիքով լի հայտարարությամբ, թե Թուրքիան չէր ձգտում որևէ հարձակվողական դիտավորություններ հայերի նկատմամբ, այլ ցանկանում էր Հայաստանի բարգավաճումը։ Կարաբեքիրի առաջին պահանջն էր, որ բանակցությունները հայերի և թուրքերի միջև տեղի ունենային առանց ռուս ներկայացուցիչների որևէ մասնակցության, և այդ հայտարարությունը պատճառ եղավ, որ խորհրդային Ռուսաստանի բոլշևիկ ներկայացուցիչ Մդիվանին չմասնակցեց բանակցություններին։ Առանձնազրույցի ժամանակ Խատիսյանը Մդիվանին խնդրել էր նիստերից դուրս ազդեցություն գործել թուրքական կողմի վրա, ինչը Մդիվանին խոստացել էր անել, սակայն, ինչպես նշել է Խատիսյանը, Մդիվանին ոչ թե օգնեց, այլ ավելի շատ խանգարեց, քանի որ զբաղված էր բոլշևիկյան քարոզներով, ինչպես նաև թուրքերին ցույց էր տալիս, որ նա մեր դեմ էր։ Նոյեմբերի 25-ին կողմերը պայմանավորվեցին, որ բանակցությունների առաջին նիստը կայանար նույն օրը ժամը 5-ին։ Ինչպես գրել է Խատիսյանը, Հայաստանի կառավարության կողմից հայկական պատվիրակությանը հանձնարարված էր պաշտպանել Հայաստանի սահմանները այնպիսի ընդգրկմամբ, որ Նարևելյան Հայաստանի հետ միասին արևմտյան Հայաստանից ներառելու էր Վանը և Մուշը։ Ալեքսանդր Խատիսյանը հատուկ նշել է, որ ճիշտ նույն ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վիլսոնը հայտնել էր իր իրավարար վճիրը, որի հիման վրա Հայաստանը պետք է ունենար 180,000 քառակուսի կիլոմետր, հաշվելով իր սահմանների մեջ Վանը, Մուշը, Էրզրումը և Տրապիզոնը։ Նոյեմբերի 25-ին, մինչև առաջին նիստի սկսվելը, Խատիսյանը քաղաքում զբոսնելիս ականատես է լինում երկու դաժան իրողությունների. Նախ, թե ինչպես թուրք զինված ասկերները երիտասարդ հայերի խմբեր էին տանում Կարսի ուղությամբ, Խատիսյանը պարզել էր, որ թուրքերը պատրվակ էին բռնել բանվորների կարիքը և Ալեքսանդրապոլի իշխանություններից պահանջել էին իրենց տալ 10,000 երիտասարդներ Սարիղամիշ, Էրզրում երկաթգծի կառուցման աշխատանքների համար։ Խատիսյանը նաև պարզել էր, որ այդ հայ երիտասարդներին Ալեքսանդրապոլի բոլշևիկյան իշխանությունը հանձնել էր թուրք հրամանատարությանը։ Մեկ տարի անց այդ երիտասարդներից միայն 250 հոգի էին վերադարձել, մնացածները մահացել էին ցրտից, քաղցից կամ նրանց ուղակի սպանել էին թուրք ասկերները։ Երկրորդ պատկերը, որին ականատես էր եղել Խատիսյանը, այն էր, թե ինչպես թուրք ասկերները թալանում էին քաղաքը։ Այդ տեսարաններից խիստ ճնշված Խատիսյանը վերադարձել էր իրենց կացարանը, առաջին նիստին վերաբերող փաստաթղթերը կարգավորելու նպատակով։ Առաջին նիստի համար հայկական պատվիրակությունը նախապատրաստել էր ֆրանսերեն լեզվով հայտարարություններ և քարտեզ Հայաստանի սահմաններով։ Նիստը բացելով, Կարաբեքիրը անմիջապես վերջնագիր ներկայացրեց, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի Սևրի դաշնագրից, ավելացնելով, թե մինչև որ հայկական պատվիրակությունը այդ պահանջին չպատասխանի, բանակցությունները կհետաձգվեն։ Հայկական պատվիրակությունը պատասխանեց, որ պետք է քննի այդ հայտարարությունը։ Թուրքական պատվիրակության այդպիսի վարքագիծը վկայում է թուրքական այսպես կոչված դիվանագիտության միջազգային նորմերին անհրաժեշտ պահվածքի մասին։ Ցեղասպանությունը գործած և այժմ այն ժխտող թուրքանցագործ պետությունը պատիժը չկրելով որպես դիվանագիտական զենքի օգտագործում իր լկտի պահվածքը։ 1920 թվականի նոյեմբերին թուրք զինվորականությունը դիվանագետի կեցվածքով բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելով վերջնագիր էր ներկայացնում հայկական կողմին Սևրի դաշնագրից հրաժարվելու պահանջով։ Սակայն քաղաքակրթված լինելու հասկացությունից այնքան հեռու է թուրք քոչվորը, որ չի կարող հասկանալ, որ Սևրի դաշնագիրը ոչ միայն Հայաստանն էր ստորագրել, այլ նաև եվրոպական դերությունները և նրանց դաշնակիցները ու վավերացված Վիլսոնի իրավարար վճիրով։ Ուստի հայկական պատվիրակությանը պարտադրելով հրաժարվել իր ստորագրությունից, քեմալական զինվորականությունը պետական ահաբեկչության հանցավոր գործողություն էր կատարում։ Նմանապես այսօր Թուրքիան Արցախյան պատերազմում պարտված թուլամորթ Ադրբեջանի հետ պետական ահաբեկչություն է գործում, իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության շրջափակումը, ինչպես նաև բանակցությունների պատրվակով վերջնագրեր ներկայացնելով, դրանով իսկ խառնվելով Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ներքին գործերին։ Թուրքական դիվանագիտության կապակցությամբ պետք է հիշել, որ այն իր վրա կրում է ցեղասպանության հանցագործության խարանը, ինչպես դա երևաց թուրք հրամանատար Կարաբեքիրի վարքագծում և այսօր առկա է վարչապետ Էրդողանի և նրա համախոհների հայոց ցեղասպանության հանդեպ ժխտողական քաղաքականության մեջ։ Կգա այն ժամանակը, որ ցեղասպանի խարանը կրող Թուրքիան պարտադրված կլինի ճանաչել իր կողմից գործած հայոց ցեղասպանությունը և կվերադարձնի արևմտյան Հայաստանն ու հայկական Կիլիկիան բնիկ Տիրոջը, հայազգին։ Ավարտվեց Ալեքսանդրապոլի բանակցությունների առաջին նիստի մասին հաղորդումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը, հաջորդ հաղորդումը Ալեքսանդրապոլի բանակցությունների երկրորդ նիստի մասին է։ Ավարտվեց հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։